подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», праграма «Пражскі акцэнт», з вами Пражія Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі са мной сёння два палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода», Валер Карбалевіч, Віталій Цыганкоў. Привітанне, калегі.
Привітанне.
Сёння мы паговорым пра дзве, здавалася б, незвязаныя падзеі. Гэта мігранцкі крызіс на мяжы Польшчы і Беларусі, а таксама крымінальная адказнасць за падпіску на тэлеграм-канал Беларусі. Хаця здаецца, што сувязь ўсё ж такі некая тут пэўна ёсць. І зараз мы пра гэта паговорым. Спачатку пачнем давайце з мігранцкага крызісу, калегі, таму што якраз учора была навіна пра тое, што здаецца, ў горадні былі затрыманыя, ну, больш дзясятка, два дзясяткі грамадзянаў Іраку, якія не мелі пры сабе быццам бы беларускіх візаў, яны былі затрыманы, так разумею, будуць дэпартаваныя. Пазней палякі паведамілі, што ў Беларусі не толькі іракцаў затрымалі, таксама затрымалі сірыйцаў і лібанцаў. З той жа праблемай, так, адсутнасць беларускай візы. У той жа самы час Польша учора зацвердзіла будаўніцтва адмысловай агароджы з датчыкамі руху, з маніторынгам на мяжы з Беларусю. І таксама пацвердзіла сваё права выдаляць увогуле ўсіх эмігрантаў, якія перакрочваюць, на яе думку, нелегальную мяжу, без якіх-небудзь, скажам, ну, ільготных выпадкаў. Цяпер такія здараюцца, калі людзі хочуць прасіць прытулак у Польшчы, хаця вельмі мала з іх просіць, бо большасць хоча ехаць у Нямеччыну. Давайте спачатку пачнем з таго, ці сапраўды вось учора пра гэта загаварылі, наш таксама калега рэдакцыйны Валянцін Жданко напісаў пра фактычна ўжо заканчэнне мігранцкага крызісу, ён таксама як бы звязвае гэта з надвор'ем. Ці вы згодныя з тым, што гэта песня «Мігранцкі крызіс» сапраўды завяршаецца, ну і так разумею, параза беларускага боку, спадар Валер.
Я б пачакаў першым рабіць такія высновы. Сапраўды, вось тыя факты, якія вы пералічылі, плюс інфармацыя пра тое, што беларускі бок спыніў выдачу візаў і ў тых краінах, з якіх асноўны наплыў мігрантаў Беларусі, і ў аэрапарту Менска. Ось. І я думаю, гэта звязана з тым, што мігранты пачалі ствараць праблему для саміх беларускіх уладаў, для самой Беларусі. Калі не ўдаецца іх выштурхаць, выпіхнуць за мяжу, і калі там літоўцы і палякі іх штурхоўваюць назад, то гэта ўжо стварае праблемы для Беларусі. І тое, што вось пачалі затрымліваць этих нелегальных мігрантаў ўжо беларускія ўлады на беларускай тэрыторыі, кажа пра тое, што гэта пачынае біць па беларускім уладам. Таму тут два варыянта. Ці то сапраўды беларускія ўлады прынялі рашэнне закрыць гэты праект, ці другі варыянт, пакуль узяць яго пад жорсткі кантроль, каб сколькі мігрантаў прылятае, прыязджае ў Беларусь, і столькі мігрантаў павінна з'явіцца ў памежных краінах. А вось калі гэтая прапорцыя іншая, калі часта з іх застаецца ў Беларусі, то гэта праблема. Вось, таму я не выключаю сітуацыю, што спачатку трэба выпіхнуць тыя, якія ёсць, а ўжо калі гэта ўдасца, тады можна зноў адкрываць ось гэтыя візы і зноў запрашаць актыўна краінаў блізкага ўсходу, Афрыкі, ў Беларусь. Вось, які з гэтых варыянтаў будзе рэалізаваны, ну, пакуль пытанне.
Віталь, які з бакоў прайграе гэтую мігранцкую вайну?
Я ацэньваю сітуацыю больш радыкальна, я б сказаў, больш адназначна. Я думаю, ўжо можна в пэўным сэнсе канстатаваць такую стратэгічную паразу беларускага боку ў гэтай сёй мігранцкай гібриднай вайне. Паколькі ўжо відавочна, яны не дасягнулі таго, што задумвалі, калі пачыналі гэтую аперацыю. І я думаю, на што было перш за ўсё планаванне ў афіцыйнага Менску, ну, на званыя гуманітарныя матывы, тое, што Еўропа не зможа вось так глядзець на тое, як бедныя нешчасныя людзі знаходзяцца недзе на памежнай тэрыторыі, знаходзяцца на мяжы там, у лесе, вось, і все гэтыя матывы, на думку афіцыйнага Менску, павінны былі згуляць на, ну, вот эту тактыку ці нават стратэгію афіцыйнай Беларусі ў гэтым мігранцкім крызісе. Гэта тут міжволі вспоминается, ну, я не хочу никого ображать, але знакамітае выказывание Ленина про полезных идиотов, и он имел на вазе тих людей на Заходе, которые там подрывают заходнюю либеральную демократию, критикуют, и тем самым яны, ну, працуют на руку большевикам. В данном выпадку, саправды, я, например, бачу, тут находишься зараз в Варшаве, я бачу телевизионные дебаты у польском парламенте, когда было принималось решение о протягнении надзвичайного становища у этих помежных регионах. Дебаты были вельми горячие, люди выступали с теми же фотографиями. Люди, скажем, переважно польская оппозиция, левица выступала супроть этого надзвичайного становища. Показывал фотографии несчастных мигрантов. Думаю, вот на это все и различивали белорусские влады. Але чему пролечились? Ну, по-перше, сами по себе литовские и польские улады оказались достаточно жесткие в этом пытании, не поддались на вот спробы, ну, скажем, створить внутренний кризис политический, что в Литве, что в Польше. И большинство из них политиков все-таки остались на позициях твердого захования помежных правил, твердого захования помежного закона, не глядячи на певные, ну, скажем, вот гуманитарные причины. С того ж, польские, ну, скажем, политики, я насколько бачил, яны в интервью кажут, что эта их позиция была подтримана и европейскими политиками, в той же самой немецкими и французскими. Я думаю, они в данном упадку не хлусят. И махчима, что покуль это, ну так, не дошло до громадской думки, якая может быть вельми подвержена таким, ну скажем, именовито вот гуманитарным мотивам, не на корысть, на вот часом державным интересам. И все-таки покольки в Германии и во Франции, в таких краинах это не стало темой номер один, то, безумовно, я думаю, правда в том, что немецкие и французские политики сказали полякам и литовцам, мы вас подтримливаем, только ну, мы не можем про это надто гучно говорить. Ну и тут еще бы один момент, я бы сказал, все-таки, чему я так, может быть, выказываюсь про эти гуманитарные мотивы, они, безумовно, важные, але вот эти эмигранты, которые переходят, пробуют перейти белорусско-польскую межу, они все-таки ж люди не ты, яких под конвоем привезли сюда, подарыш там гвалтовно. Это ихняя доброохотная была воля. Конечно, они хотят жить в Европе, але шляхи есть разные. Можно это добиваться методами законными, легальными, а можно так, и они, когда приезжают в Беларусь, они ведают, что робят. Они, есть информация шматликая про то, что они платят тем лику белорусским уладам, они платят тем самым нелегальным перевозчикам, ну, кто их подводит до межи, кто шукает эти дырки у межи. То бок яны в этом сэнсе не такие невинные овечки, якія, ну, оказались там, не ведаю, гвалтовным чынам в белорусских лесах. Гэта, я думаю, так само многие люди разумеют и в Литве, и в Польше, это так само уплывает на грамадскую думку.
Так, ну, наивно поверили в обяцанне, что перайсці мяжу будет достаточно просто, что не будет великой складанасці. Так само навіна сегодняшнего дня с европейской...
Валера хотел некую реплику дать.
Так, каласка, Валера.
Я думаю, что белорусские улады ставили, так бы мовить, задачу минимум и задачу максимум.
Я зараз про это хочу проспытаться.
Задача минимум – это створить проблемы для соседей. Вот. А задача максимум – примусить европейский связь, уступить у перемовы и поменять порядок дня этих перемов.
Я просто додам, что якраз вот, здається, учора було опубліковано моє інтерв'ю з прес-секретаром міністра-координатора польських спецслужбов Станіславом Жариним про те, що Польща не почне розмову з Лукашенком, тому що його, як би умови зрозуміли, він хоче, щоб його признали легальним президентом Білорусі. Для Польщі це неприймально, і нам, махчима, буде або готовий говорити на якому робочому зровні. Але я просто ще додам до вашого відказу, що ви вже почали відказувати самі, что аккурат сегодня стало известно, что Евразвяз уже рыхтуя пятый пакет, он санкции, он мая быть готовы в листопаде. Именно это пятый пакет, про его першиню говорил еще у липеня, у конце липеня литовский министр замежных справ, именно это у отказ на этот мигрантский кризис. То бок, фактично Беларусь мало того, что и она не здобыла там, скажем, никаких позоров у никого этого кризиса, у нас раз добудешь черговый головной боли, это пятый пакет санкций. И все ж таки, господар Валер, я нас добыла. Вы почали говорить про это, про некие задачи минимум и максимум. Здесь Беларусь чего-то домоглась.
Ну, я створила проблемы с соседями. Это треба признать. Больш таго, у той жа Польшы гэта, ну, скажам, не то, што выклікала канфлікт, а, скажам, паштурхунула гэтаму канфлікту, абастрыла яго. Канфлікт паміж уладамі і апазіцыяй, ён існаваў, ну, а гэта праблема мігранцкая яшчэ яго узмацніла. Таму, ну, і былі пэўныя дыскусіі, разнагалоссі ў еўрапейскім звязі, там рэзалюцыя Рады Еўропы, была такая не вельмі прыемная, скажем, для Польшы, Літвы і іншых. То бок, ну, пэўныя праблемы беларускія ўлады стварылі. Але вось прымусіць Еўразвяз памяняць парадак дня перамоваў, апярковаць замест праблем, скажем, вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій, пачатак унутрыпалітычнага дыялогу ў Беларусі. Вось гэтыя тэмы, на якія настойваў Еўразвяз, выкінуць, а замест іх абмяркоўваць пытанне мігрантаў у абмен на адмову ад санкцый. Вось гэтая задача, відавочна, не выкананая, больш за то, яна выклікае сапраўды новы пакет санкцый. То бок, ну, самі сабе стрэлілі чарговы раз у ногу.
Я думаю, Лукашэнка пераацэніў сваё даўнішняе, скажам, умение капитализации рызыкаў и подвышения ставок. Калі ён дзейнічае по принципу, ну, задумаў анекдота «купи козу», ведаеце, калі у человека не было никаких проблем, купил козу, з'явіліся проблемы, и он приходит с здоровенным, то каже «продай козу», и он продал козу, и вот и теперь он счастливый. Так ось Лукашенко камусьці гэтую каже «купите козу сам своими деньгами», а потом хочет так само ж своими героичными деньгами эту проблему знять и заставаться пераможцем. Такая его тактика, вось она знов-таки тут не спрацовывая. Казалось уже куплено, мигрантский кризис створаны. Гэты люди, ну, тысячи, магчыма, десятки тысяч находятся в Беларуси. Наступая холодный час, калены уже сами навык не пойдут в лясы. Ну, разумеючи, все-таки инстинкт самозахования у них есть. Вось. И так ці иначе официальный Менск будет вымушен часовать и назавжды отступить от своей тактики. Вось в таких умовах. Так что, вот, повторюсь, он переоценил свое умение створать конфликты и потом их капитализировать.
Другая тема, якую хотел бы зараз закрануть, это криминальная отказность за подписку на телеграм-каналы, которые обвешаны официально экстремистскими. В Беларуси больше за 100 таких телеграм-каналов. И по той информации, которая была опубликована, быцем бы те поправки, так, постановы, яны предугледживают... Там, ну, дзівная рэч, таму што Губазік сам будзе вырашаць, каго караць, каго не караць. То будзе актыўны падпісчык, так, яго могуць пакараць. Але я хацеў бы ўвогуле атрымаць ад вас каментар, адкуль, навошта і чаму такое штосьці ўвогуле неверагоднае, таму што ну, падпіска на тэлеграм-канал – гэта тое самае, што мець дома майнкамф Гітлера. Можна мець выключна для нікіх там, скажем, навуковых мэтаў, або ў прынцыпе не забаронена на прадаецца ў краме. Чаму так далёка пашлі ўлады, калі здаецца ўжо ну, сітуацыя пад іхным кантролем з пратэстамі ўжо шмат месяцаў?
Ну, тут трэба падзяляць розныя рэчы. Пакуль законадаўчых дакументаў, якія прызнавалі падпісчыкаў гэтых тэлеграм-каналаў сябрамі, чальцамі экстрэмісцкай арганізацыі няма. Пакуль ёсць запужванні. Ось гэта інфармацыя на афіцыйным тэлеграм-канале, ну, как бы па афіцыйным тэлеграм-канале, які робяць сілавікі. І вось, ну, як бы анансавалі, што могуць быць прынятыя такія законадаўчыя акты. Потым, здаецца, сёння каментарыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, што вось усіх актыўных падпісчыкаў ўжо высветлілі і з імі будуць разбірацца. То бок пакуль дзейнічае механізм запужвання. І ён дзейнічае, таму што як толькі з'явілася вось гэтая інфармацыя, колькасць падпісчыкаў на вось гэтыя самыя тэлеграм-каналы, якія аб'яўлены экстрэмісцкімі, ну, у пэўным сэнсе скарацілася, прычым відавочна. Вось, так што метады запужвання дзейнічаюць. Ну, і калі ўлады ўбачылі, што яны дзейнічаюць, то яны ідуць па гэтаму шляху. Я не ведаю, ці будуць сапраўды прыняты гэтыя законадаўчыя акты, што, дарэчы, выключаць нельга. Таму што даўно ўжо вядома, што нікіх межаў, нікіх тармазоў беларускіх уладаў няма. Але пакуль што я думаю, што адбываецца пэўны зандаж. Улады запусцілі вось гэтую пагрозу і паглядзелі, як на яе рэагуюць. Аказалася, што рэагуюць вельмі, скажам так, эфектыўна. Колькасць такіх падпісчыкаў скарачаецца. Ну, будуць думаць, якія наступныя крокі зрабіць дзеля гэтага.
Гэтым я дадам, што ў прынцыпе, каб стварыць нейкі там прэцэдэнт або справу адміністрацыйную, ўжо даўно даказана, што людзі, сілавікі прыходзяць у кватэру, проста вешаюць чалавеку там сцяг або на балкон, або на плечы, робяць яму здымак і пазней у судзе сведчыць пра тое, што вось, калі ласка, ён пікетаваў, самі ствараючы такім чынам, як бы падставу для гэтага працэсу. Віталі, ці тут гаворка ідзе вось менавіта толькі пра запужванне, на твой думку?
Ну, запужанне – це першая, конечно, галоўная мэта, але яна мае на мэце і больш стратэгічныя мэты, у тым сэнсе, што зараз улады взяліся за пабудову такого грамадства, якое нават з савецкім цяжка параўнаць па ступені, скажам, з іх пункту гледжання, вот такой, каб была некая пакорлівасць, каб была нават інфармацыйная пакорлівасць і іншая рэч, што наколькі гэта у ім удасць, у тым ліку, што, напрыклад, калі падпіска, от проста рэпліка, людзі могуць зараз так сябе паводзіць, я ўжо чуў такія меркаванні, што проста чытаць гэтыя забароненыя каналы, не падпісуючыся, ты можаш в Тэлеграме набраць там умоўны, скажам, Белсат, і прачытаць его, чытаць, але не з'яўляцца падпісчыкам пры гэтым. Вось, это тэхнічна абсалютна не мяне, але сапраўды, як вы правільна заважылі, калі яны вешаюць сцягі на балконі і фатаграфіруюць, то яны могуць чалавека, якого затрымалі, взяць доступ да яго тэлефона, там пагрозамі ці рэальным гвалтам атрымаць і падпісацца на любы з забароненых каналаў і сказаць, вот ён падпісаны. То бок зараз гэта... Мы бачым апошні год, што мы назіраем. Спачатку ідуць нейкія абсалютна незаконныя рэпрэсіўныя дзеянні, якія не былі, скажам, ніяк апраўданы, абгрунтаваны існуючым заканадаўствам, а потым уже пасля таго, як гэтае дзеянне становіцца практыкай, паколькі не да закону, то пад гэтае дзеянне падводзіцца нейкая нарматыўная база, здавалася бы, самая неверагодная ранейшая 1,5 года назад. Так што і тут, хаця кінуліся ўсе юрысты даказваць, што гэта нічога не прадугледжана, як правільна сказала Валера, ніякіх межавых не мае, яны могуць прыняць такое, не законадаўство, не закон, а нейкую падзаконны акт, Саўмін альбо нават Міністэрства ўнутраных справаў, што гэта сапраўды з'яўляецца вось незаконным. Тут ад іх в этом сэнсе можна ўсё чакаць.
Зразумела, што Тэлеграм і ўвогуле сацыяльныя сеткі ці інтэрнэт гэта спосаб камунікацыі паміж людзьмі. Калі, на вашу думку, вось уладам удасца нейкім чынам змінімізаваць вось удзел беларусаў у ўсіх гэтых інструментах, то што тады яны цалкам будуць кантраляваць гэтую сітуацыю, калі людзі будуць баяцца заходзіць у Тэлеграм, або прынамсі зменшыцца радыкальна колькасць чытачоў, людзі не будуць ведаць навіны, і што яны ў разліку ўладаў павінны глыбіць зноў гэтую ўладу, што гэта. Тут два фактычна пытанні, так? Ці як гэта паўплывае ўвогуле на камунікацыю ў грамадстве? І чаго даможацца сама ўлада?
Ну, калі глядзець вось сацыялагічныя пытанні, праведзеныя Chatham House, то там давер да недзяржаўных медыяў дзесьці ўдвая больш, чым давер да дзяржаўных. Вось, і не думаю, што гэтымі захадамі ўлады неяк памяняюць гэтыя суадносіны. Але дамагчыся скарачэння карыстальнікаў вось тых самых тэлеграм-каналаў, тых медыяў, тых блогаў, якія ўлады аб'явілі, значыць, экстрэмісцкімі. Вось гэта цалкам рэальна. Мы ведаем, што скарацілася колькасць спажыўцоў гэтых тэлеграм-каналаў у параўнанні з тым пікам, які быў мінулы год. Гэта, магчыма, звязана з тым, што адбываецца натуральным чынам дэпалітызацыя грамадства, бо доўга знаходзіцца ў такім палітычна напружаным стане грамадства, цяжка трымаць. Ну, а другое, гэта сапраўды не заўсёды абываць, гатоў прымяняць нейкія намаганні, каб знаходзіць некія абхадныя схемы, как как выходить на тие сайты, тие ресурсы медийные, которые в Беларуси блокуются. То есть, в принципе, это возможно, но это нужно принять некие намагания. А не каждый человек, не каждый обыватель, особенно якого не вельми мощно цікавить политика, захочет это делать. Когда это открыто, то можно одним кликом выйти на Тутбай, на нашу Ниву, на Свободу. А когда это потребует намагания, ну, человек может и не захотеть и переключить куда-нибудь на какой-нибудь канал, где некий фильм, или нечто такое больше приемное, далекое от политики.
Віталій, як ти думаєш, так, ти вдасться забити телеграму у виніку політизацію?
Ну, по-перше, підтримаю думку, що певне скорочення відбулося без репресій, скорочення споживання незалежних СМІ, те, що було у вересні, у жнівні, вересню, кастричнику 20-го року, там, де було, ну, вот берем там «Свободу», «Белсат», там, где было 500-300 тысяч неких, то зараз там 100 тысяч, там, где было 50, то зараз 20. Ну, такие соотносины приблизно. Нам, вот нефть, по-моему, два раза скоротился, был миллион на пику, зараз каля, 2 миллиона было, зараз каля миллиона.
Меньше миллиона.
Да, да, и это до репрессии. Ну, репрессии, когда объявляли их экстремистскими, так само, уже, до речи, не так радикально. Вот вся эта шум вокруг заявы Губопика, и он, ну, несколько тысяч отписался. Вот, это абсолютно там невеликие лишь бы все-таки, это невеликий процент, 3-5% отписался. То бок это люди уже остались, которые уже навод не поддаются на такие манипуляции. Але в целом стратегия эта улада якая? Ну, вот как Валера згадал социологии, правда, громадство зараз поделено на там, умовно, 25% ебатик, из яких там 15% тривалые, ну, а остальные 10% как такие часовые, скажем, кольки уладу любите, там, расхистывать бояться, те бояться перемен, вот. И, ну, процентов 40 – это протестная частка громадства, такая, затятые противники теперешней улады, ну, и то так званое болото, которое уладу не любит, але и что-то им не подобается у протестной частцы, альбо что-то ну, не готовы до их долучиться, навод, ну, в думках мается на вазе своим ставлением. И вот у влады уже это не меняется, она никакие вот их пропагандистские деяния, ну, какие в основном накированы там на возбуждение ненависти, они не могут повеличить эту ресурсную базу режима, так они просто уже такую задачу не ставят, их задача те, кто активные, как не высовывались, а те, что пассивные, как не долучались до активных. Вот для этой задачи, соправды, не треба никаких там пропаганды там мирной, а треба просто заполохвание, треба как-то и активные постоянно их неким чином сажать, как бы они боялись там, знову-таки, выйти на улицу, если не проявить сегодня задовольнение. Ну, а как бы средние болота, пассивные, навод не думали долучиться. Вот такая задача зараз во владу.
Дякую, великие коллеги. Я просто нагадаю так само нашим глядачам, что социальные сетки «Радио Свобода» не лечатся официально в Беларуси экстремистскими, поэтому подписывайтесь на нас, лайкайте наши видео не только, сочите за нашими сторонками повсюль на всех соцсетках. А я нагадаю, что сегодня моими гостями были Валерий Карбалевич, Виталий Цыганков, политичные рядальники «Радио Свобода». Для вас в фразе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус. Добрый день. Беларусы у депрессии. Не засталося ни водного державного института, до якого громадство ставилось лояльно. Шакання моцного экономичного кризиса и у перспективе отъезд краины. Это только некоторые выники доследования проблем жихаров белорусских регионов, якое провел директор аналитичного центра «Новых идей» у минулым сябра передовершей команды Виктора Бабарыки Антон Роднянков. Добрый день, Антон. Антон, какое ключевое слово эти слова вы бы выкористали для того, как коротко сформулировать ситуацию в белорусских регионах?
Ну, когда характеризовать одним словом, то, напомню, я бы обрал безнадежность. гэта калі апісаць ўсю сітуацыю, якая ёсць у рэгіёнах. Але калі мы пісалі самадаследаванне, то слова, якое часцей я заўважыў, хочацца выкарыстаць, гэта было слова деградацыя. Бо зараз у рэгіёнах адбываецца деградацыя ў прынцыпу ва ўсіх сферах, які там ёсць. Гэта і ў эканамічнай сферы, сацыяльнай сферы, якасць паслуг змяншаецца, інфраструктуры, заробкі, дзяржаўныя інстытуцыі таксама деградуюць. Да? Бо тут слова, якое вот, часцей мы выкарыстоўвалі, і я потым яшчэ адно слова глядзеў, каб яго пазамяняць дзесьці, гэта было слова деградацыя.
А деградацыя, безнадзейнасць, ніводнага пазітыўнага слова?
Ніводнага пазітыўнага, і больш за тое. Мы падчас гэтага даследавання праводзілі яшчэ экспертныя фокус-групы. І там настоі былі такія ж самыя. Да? То бок зараз відавочна, што праблема рэгіёнаў робіцца вельмі важнай. Пры гэтым дзяржава таксама гэта разумее. Яна рабіла ж нейкія спробы выратоўваць гэтую сітуацыю. І вось год малой радзімы нават два гады запар ішоў. І яны ж там абіралі нейкія там рэгіёны, якія яны хацелі там аднаўляць, як, напрыклад, Аршанскі раён. Ось Лукашэнка туды шмат разоў ездзіў, казаў, што мы тут зараз з пепла яго адбудуем наново, звальняў там цэлыя кабінет міністраў у горшы. Нічога ж не адбылося там, так? Яны потым вызначалі, спрабавалі вызначыць нейкія рэгіёны паскоранага развіцця і гэтак далей. У прынцыпу, усе спробы скончуюцца правалам. Гэта звязана тым, што насамрэч Беларусь не вельмі багатая краіна, каб выцягваць усе рэгіёны. Так? Там назапасілася вельмі вялікая колькасць праблемаў. І замест таго, каб абапірацца на тыя рэгіёны, дзе больш-менш сітуацыя не такая кепская, каб там хаця б развівалася нейкі сітуацыя, паляпшалася да лепшага. Ресурсы альбо проста тонкім слоем выдаткоўваюцца на ўсё, у выніку нідзе не заважна ніякіх вынікаў. Альбо яны закапваюцца на дворот самыя кепскія, самыя цяжкія рэгіёны, дзе шансаў, в прынцыпу, няма.
Вот на самом початку я выклала некалькі высноваў даследавання. Давайте сфармулюем асноўныя вынікі, пра што яны сведчаць.
Калі казаць пра асноўныя вынікі, там ёсць некалькі асноўных праблем. Першая праблема – гэта зараз, канешне, палітычныя рэпрэсіі. Палітычныя рэпрэсіі адбіваюцца на настроі ў грамадстве. У людзей ёсць адчуванне асабістай небяспекі. Гэта бачна і па нашым даследаванням, і па дадзеным Chatham House. Бачна, што людзі чуюць асабістай небяспецы. Гэта, адпаведна, заменшае жаданне нейкім чынам супрацоўніць з дзяржавай, змяншаецца давер да ўсіх дзяржаўных інстытутаў, людзі проста не давяраюць дзяржаве, гэта бачна па ўсіх даследаваннях. І адпаведна з гэтага ў іх з'яўляецца адчуванне, што дзяржава працуе сама для сябе, адпаведна, што яна карупцыйна. Так, то бок растуць адчуванне карупцыі ў дзяржаўных інстытутах унутры. І вось гэты кавалак праблем звязаны з тым, што людзі ўсё менш разумеюць, навошта ім такая дзяржава, і губляюць нейкую сувязь і каштоўнасць ад гэтых дзяржаўных інстытутаў. Гэта вельмі важна таксама. Гэта сур'ёзна доўгатэрміновая праблема, якая стварыла рызыкі тым ліку не для беларускай незалежнасці, калі беларусы разумеюць, што іх дзяржава не для іх. Калі ў іх няма сувязі з гэтай дзяржавай, у дзяржавы няма сувязі з імі, гэта вот такія два паралельных свету. Існуюць самі, кожны сам для сябе, і кожны свет баіцца, як бы, ну, там, дзяржава баіцца, нам падумаць, што грамадства думае, што яна хоча, вот самі ў сябе акуклілись, так. Гэта вось першы такой вот кавалак праблем. Другі кавалак праблем, гэта, канешне ж, эканоміка. Эканоміка ўжо даўно з'яўляецца праблемай для рэгіёну па некалькіх прычынах. Першае, відавочна, гэта праблемы з працоўнымі месцамі. Мы бачым, што ў рэгіёнах агромная розніца паміж Мінскім і рэгіёнамі адна з іх, гэта адчуванне магчымасці працаўладкавацца, знайсці працу сабе у рэгіёнах нашмат горш. Па некалькіх прычынах. Першае, гэта тое, што ў рэгіёнах збольшага дамінуе дзяржаўны сектар. Дзяржаўны сектар, мы самі ведаем, які, ён кволы, ён деградуе доўгія гады, новых нейкіх прадпрыемстваў не ўзнікае, і, у прынцыпу, адтуль людзі звальняюцца, там у людзей нізкія заробкі. І у рэгіёнах таксама цяжка паўстаць моцнаму бізнесу, так, моцнаму прыватнаму сектару, там цяжка, там гэта малыя гарады, там няма, не заўсёды ёсць дастаткова, як бы, унутраны рынак, так, не заўсёды спрыяльныя умовы. Зараз з рэпрэсіямі, бо праз рэпрэсіі насамрэч усе праблемы преломляюцца зараз. За рэпрэсіі у бізнесу не будзе таксама жадання развіваць штосьці ў рэгіёнах, так? І атрымліваецца, бо ў рэгіёнах проста немагчыма знайсці працу. Калі пачнецца зараз эканамічны крызіс, той же економічний центр Бірок прогнозує його у початку наступного року, так, 22-го. Це так само одразу дарить по бюджетним секторам. Там будуть звольнені, будуть закриватися підприємства, у людей ця проблема тільки поскориться, повеличиться. Після праці друга проблема – це, звісно, високі кошти. По високих коштах немає дрозніння поміж Мінськом і регіонами, і там більш половини людей лічать, що кошти дуже високі, більше 50%. Це така от істотна проблема. І третя проблема – це міграція. Зараз міграція більш тична Мінська. Зараз ми бачимо збільшого політичну міграцію, тобто з'їжджають ті, на кого йде переслід. Але я знову ж, як я казав, з тим часом, як будуть з одного боку повеличуватися економічні проблеми, люди почнуть з'їжджати на економічних причинах. Так? Тобто після політичної міграції нас чекає хваля економічної міграції, і ця хваля так само закране регіони. Покуль збільшого вона закранула Мінськ, регіони зменшила. Хоча там різниця не така велика. Тобто вони кажуть, що в Мінську по нашому дослідженню більше 54% сказали, що докладно більше людей почало з'їжджати за 15 місяців. У регіонах це там каля там 38-40%. Так само великі річки, знаєш, коли походити. Ось це економічний блок проблем. А третій великий блок проблем – це якість життя, соціальна сфера. І там так само, що кепська. Вельми мощно деградує соціальна інфраструктура. І жихарі Мінська це можуть не зауважати. У Мінську неблагі дороги, от метро будувалося з деякою хуткістю, там тролейбус знову куплялися. У регіонах цього сьогодні нема. У регіонах дороги – одна з великих проблем. Там нема асфальту давно. І гроші з бюджету не поступали, зараз їх і докладно не буде. Ось. Соціальна інфраструктура все так само деградує. І другий блок – це соціальні послуги. З ним так само робиться все кепсько. Ті працівні кадри, які можуть, вони з'їжджають медики, наставників недохоп. І якість цих соціальних послуг так само низька. Ось, в принципі, це три головні проблеми, такі три блоки проблем, які, насамперед, вельми у негативному сенсі добре сполучають один одного і створюють ось гэту цілком таку депресивну ситуацію, вирішити яку не зрозуміло, з якого боку треба підвестися до її вирішення.
Антон, я хотіла запитатися, от яким чином ви проводили гэтае даследаванне, наколькі оно рэпрэзентатыўнае, ну, можна браць пад увагу сітуацыю Беларусі, рэпрэсіі, ціск, страх, свабодна выказаць сваё меркаванне. Раскажыце пра якім чынам гэта ўсё рабілася, пра механізм.
Так, як усе, напэўна, ведаюць, у Беларусі сацыялогія даволі кепска. Именно от того, что провести нормальное социологическое исследование немогчимо в бягучих умовах. Ну, и ранее это не было могчимо. Тому, отповедно, у каждого доследования есть некие замещения. Так? Наше доследование мы проводили сирот его протестной аудитории. Это фраза «Народное питание». «Народное питание» — это такая инициатива, которая повстала в конце жнивня, подчас жнивня 2020 года. И спочатку они робили опытания, связанные с политической ситуацией, с выборами. То бок наша аудитория мае некалькі значэнняў. Першая — это больше, с большего протеста аудитория, которая проходила опытания. Другий момент — это с большего жыхары с вышэйшай адукацыі. Так, у нас у грамадстве там каля 40% людзей маюць вышэйшую адукацыю, у нас даследаванне каля 70%. Так, там наша даследаванне не лічыць рэпрэзентатыўным з пункту гледжання беларускага грамадства. Так, гэта вот даследаванне менавіта ядра пратэснай аудыторыі. Але калі мы рабілі гэта даследаванне, мы глядзелі, наколькі нашы праблемы супадаюць з дадзенымі, з лічбамі, з Чатэм-хаус робить дослідження городської аудиторії. Там мало жихаров, там вьосик. Так, это збільшує там їх городська аудиторія. Ось ми спорановували з ними, бачили, що вони, в принципі, супадають. І потім ми робили, ну, супадають проблеми. Так, можуть там бути одрознені в лічбах, якраз таки. Але головні проблеми, вони затоються ті ж. Ось. І ми гэти всі ще наші тезіси, наші лічби, ми провірали на експертних фокус-групах. Ми проводили некілька фокус-груп з експертами з регіону, з експертами по регіонам, з третього сектору, з експертами, які відказують за регіональне розвиття. Ми от з ними всі наші тезіси проговорювали, показували і тестували на їх, каб воно якраз таки все сполучалось. Ось.
Вы казалі пра адрозненне, ўжо пачалі гаварыць адрозненне жыхароў рэгіёнаў і жыхароў сталіцы. Ну, вот то, што пра што вы казалі, што ў сталіцы пачалася міграцыя, ў рэгіёнах яна неўзабаве можа пачацца у такой жа ступені масавай, як і ў сталіцы. Якія яшчэ адрозненні можна вылучыць?
Ну, напрыклад, самае вялікае адрозненне было ў успрыняцці рэпрэсій. У Мінску мы праводзілі гэтае даследаванне ў сярэдзіне лета. Тады яшчэ ў рэгіёнах не пачаліся, тады толькі пачыналася хваля рэпрэсіі супраць рэгіянальных медыя. І мы тады ўжо разумеем, што насамрэч рэпрэсіі пойдуць глыбей. Бо самае вялікае адрозненне той мовы было паміж Мінскам і рэгіёнам у успрыняцці рэпрэсій. Так, там, больш 90% у Мінску казалі, што ўлады моцна пераследуюць людзей, якія з імі не згодны. Так, у рэгіёнах там гэта было там, каля 50%, калі не памыляюся. Вось, але потым мы пабачылі, што насамрэч рэпрэсіі пайшлі ў рэгіёны, і вось апошні там месяц-паўтары мы бачым, што вельмі шмат актывістаў затрымлівалі у рэгіёнах працоўных, некаторых нашых экспертаў там затрымлівалі з тых, каго, з кім мы праводзілі фокус-групы. Ось, што рэпрэсіі пайшлі глыбей, і я думаю, таму гэтыя лічбы будуць неяк таксама набліжацца адна да адной. Вось, апроч гэтага, вось гэтыя працоўныя моманты, так, што розніца ў успрыняцці, наколькі цяжка знайсці працу. Потым гэта тычыцца яшчэ сацыяльных, так, от, сацыяльная інфраструктура, як я казаў, якраз такі ў жыхары рэгіёну, куды больш не задаволены сацыяльнай інфраструктурай. Вось, гэта таксама зразумела, Мінск багаты горад. У Мінску, Мінск сам дае грошы ў рэспубліканскі бюджэт. Рэгіёны збольшага, ну, там вялікая доля датацыі яны атрымаюць, там 30% бюджэту, да 50% даходзіць датацыйнасць у некаторых рэгіёнах, так? І бюджэт, калі будзе рабіцца меншым, то і датацыі яны будуць атрымліваць гэтыя рэгіёны менш, і адпаведна яны будуць менш выдаткаваць. А ў Мінску гэтыя праблемы прыйдуць у апошнюю чаргу, бо Мінск ўсё роўна прыбытковы горад, у Мінска ёсць свой уласны бюджэт, які ён сам напаўняе і сам можа выдаткаваць грошы. Так. Таму ў Мінску гэта будзе бачна ў апошнюю чаргу, тое ж тычна і з працы. Калі пачнецца эканамічная праблема, у людзей у рэгіёнах будзе дзве мадэлі паводзіна. Першыя яны будуць ехаць у вялікія гарады і ў Мінску першую чаргу. Альбо за мяжу. Так, то бок тыя, хто не гатовы ехаць за мяжу, пойдуць у Мінск, і мы пабачым насамрэч прыток. Таму, от, напрыклад, зараз не бачна вялікіх падзенняў коштаў на кватэры у Мінску па некаторых прычынах. Так, от, там, Сергей Чал казаў, што некаторыя там дастаюць грошы, якія іх там былі за наш купляць кватэры, не толькі таму, а таму, што насамрэч людзі, якія шукаюць працу ў рэгіёну, яны будуць ехаць у Мінск, і ў Мінску гэтыя ўсе эфекты будуць бачныя ў апошнюю чаргу.
Ці можна параўнаць адчуванне настрою людзей у рэгіёнах з тым, што было год ці два таму, і наколькі істотна змянілася атмасфера ў грамадстве за гэты 2020-2021 год? Ну, напэўна, ў вашым даследаванні нейкая рэтраспекцыя была, калі вы з людзьмі кантактавалі.
От прямо, каб параўнаць па лічбах, у нас былі некаторыя, да, вот, пытанні мы задавалі, як вы лічыце, змянілася сітуацыя за апошні 12 месяцев. У нас былі такія пытанні, і там паўсюль пагаршэнне было бачна. З міграцыя бачна, што больш кошты выраслі, больш працу знаходзіць гор, што не было, в прынцыпу, аніводнага нейкай там, аніводнага накірунку. Гэта было бачна і ў нашых экспертных фокус-групах. Тому, у принципу, ще кажуть про погаршення. Гэта тычыцца розных речей. Ми розмовляли шмат з ким з експертів по регіонах. І калі раней все-таки були некі спроби, запускалися некі проєкти, так? Некі проєкти фінансував Європейський Союз. Європейський банк реконструкції розвиття фінансував нові мости. Наприклад, у регіонах проблеми з мостами, так? На 2021 год було заплановано адремонтувати 16 мостів за гроші Європейського банку реконструкції розвиття. Європейський банк ЄБР сышоў не падтрымлівае ў Беларусі праекты, у ўладаў грошаў на масты гэта няма. Яны просяць грошы Еўразійскага банка развіцця, ён пакуль гэтыя грошы не даў. Всё, няма сацыяльнай інфраструктуры, так. І шмат якіх іншых праектаў, які Еўрапейскі Саюз, напрыклад, фінансаваў, іх цяпер у рэгіёнах няма. І гэта ж праблема не тым, што масты не з'явіліся. Гэта ж комплексная праблема. Пагаршаюцца нават чалавечыя кадры. Людзі нават у тых жа выканкамах, якія раней хаця бы ездзілі на захад, бачылі, як гэта адбываецца на захадзе. мелі нейкі досвід хоць узаемадзеяння з прадстаўнікамі еўрапейскага сюзу, яны хаця бы маглі паглядзець, як гэта там, якія там каштоўнасці, якія там прынцыпы працоўны. Былі нейкія людзі ў рэгіёнах, якія гэта ўсё арганізоўвалі, якія гэтым займаліся. Гэта ўсё знікае. Вельмі моцна пагаршаецца нават чалавечы капітал, менеджэрскія магчымасці ў рэгіёнах, бо зараз няма дзе працаваць, людзі адтуль з'язджаюць, бо там проста няма чым займацца. І гэта таксама вялікая беда. Бо калі нават пачнуцца пазітыўныя змены, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця верыцца, а ці з'явяцца там людзі, якія могуць па-ангельску з кімсьці скантактавацца і пра гэта дамовіцца. Правесці там, от, зарабіць ось гэта вялікі інфраструктурны праект. Іх там не будзе. І гэта зойме годы, каб іх там вырастіць, каб яны там спелі, навучыліся. Гэта зойме 1, 2, 3, 4 гады. Да? Гэта не будзе хутка. І ось у гэтым праблемы. Бо адбываецца деградація чалавечага капітала, а калі деградує чалавечий капітал, то там і не має чим развиватися економіка. Там не може поставати сур'ёзныя там конкурэнтаздольныя бізнесы, так? І гэта тычыцца розных сфераў. Напрыклад, раней от, парк высокіх тэхналогій быў гонарам Беларусі, так? І ў іх былі планы нейкія ісці ў рэгіёны. У прынцыпу там у абласных цэнтрах было не так мала айцішнікаў, но зараз эти кампаніі з'язджаюць. І гэта таксама не будзе паўставаць, не будзе паўставаць ўжо нават маленькія інавацыйныя бізнесы ў рэгіёнах. І вось гэтыя праблемы, яны все ідуць праз прызму палітыкі, і паўсюль гэта негатыўныя фактары.
Частка даследавання прысвечана экалагічным праблемам, ну, пры тым, што іх важнасць крыху ішла на другі план на фоне рэпрэсій, на фоне палітычнага крызісу. Якія асноўныя высновы вы зрабілі?
Так, гэта, ў прынцыпе, зразумела, чаму экалагічныя праблемы адышлі на другі план, бо калі цябе б'юць, у цябе няма грошай, каб купіць ежу, а кошты ўсе высокія, то, напэўна, ты можаш пажыць з кепскім паветрам, так? Ось, але тым не менш, гэта тое, што ўплывае таксама на якасць чалавечага жыцця. Там праблем некалькі. Каля 60% сказалі, што сярод галоўных экалагічных праблем гэта выкіды прамысловых прадпрыемстваў. Гэты праблемы больш релевантныя і датычныя вялікіх гарадоў, чым больш вялікі горад, тым больш там прамысловасці, тым больш там брудных выкідаў. Пасля гэтага амаль столькі ж там 56% пазначылі праблемы з выкідамі ад аўтамабільнага транспарту і 47% гэта вырубка дрэваў. Ось. Тут важна, што адзначыць, што насамрэч у большасці абласных гарадоў былі канфлікты, звязаныя з новымі, і не толькі абласных, так? Мы вот за апошні там 5 гадоў дзесьці в Беларусі была прямо такая ж серыя гэтых гарадскіх канфліктаў, звязаных з новым прадпрыемствам, так, які тут акумулятарны завод у Брэсце, Омск, Карбон, Магілёвы, Светлагорскі, цэлюлозны камбінат, так? Ось гэта лішы адбываліся, паўсюль гараджан нейкім чынам спрабавалі іх абараніць, дзесьці нават падавалася даволі паспяхова, як, напрыклад, брэсцкая кампанія. Але ў рэшце рэшт усе гэтыя брудныя прадпрыемствы так ці інакш былі адкрыты. І гэта былі тыя моманты, тыя сітуацыі, якія стваралі на мясцовым узроўні мясцовыя канфлікты, так, нейкі нацыянальны канфлікт, а менавіта мясцовы. Ну, зноў жа, зараз прадпрыемства будзе адкрывацца новых менш, таму, напэўна, гэтых канфліктаў будзе менш.
Так, такія драматычныя вынікі вашага даследавання, і праўдападобна, што вот у выніках мае быць зацікаўленая ўлада, каб ведаць слабыя месцы, найбольш балючыя праблемы для грамадства. Вы гаварылі ўжо, што яна ўсведамляла мінулыя гады і спрабавала нешта зрабіць. А ці ёсць у вас адчуванне, што цяпер улады ўяўляюць вось гэты дэпрэсіўны стан грамадства ў рэгіёнах і нешта спрабуюць з гэтым рабіць, ну, не рэпрэсіўнымі метадамі, а каб выправіць сітуацыю?
А гэта ж адна з галоўных праблемаў. Улады не разумеюць, у чым палягае іх праблема. Яны лічаць, што ўсе вінаваты БЧБшнікі, экстрэмісты і тэрарысты, якія нечакана з'явіліся ва ўсёй краіне. А насамрэч грамадства дэпрэсіўна з-за таго, што ў іх проста жыццё кепскае. І што гэтае жыццё робіцца кепскім з кожным годам. У рэгіёнах людзей няма адчування, што наступны год будзе лепш. Яны чакаюць, што наступны год будзе горш, і проста думаць, як гэты год выжыць. І насамрэч, вось гэтая сітуацыя з рэгіёнамі. У рэгіёнах жыве 7 мільёнаў чалавек. Мінка толькі 2 мільёна. 7,5 мільёнаў жыве ў рэгіёнах. І яна насамрэч стварае фундаментальнае напружанне ў грамадстве, якое і не дазволіць вырашыцца бягучым палітычным крызісам, бо яно ўсё было звязана. Вось гэты мінулыя выбары, яно ўсё было насамрэч палітычным праяўленнем тых глыбокіх эканамічных праблем і таго, што Беларусь прыйшла ў тупік свайго развіцця насамрэч. І спрабуючи ось гэтымі неверагоднымі рэпрэсіямі, улады нічога не могуць зрабіць насамрэч з рэгіянальнымі праблемамі. Бо ў першую чаргу там ўсё палягае праз моцную эканоміку. У канцлагеры немагчыма будаваць моцную эканоміку без знешніх інвестыцый, без актыўнага бізнесу. Калі ты пад санкцыямі, цяпер бюджэт змяншаецца з кожным годам, немагчыма гэтыя праблемы выправіць. І тое, што мы не закранаем нашым даследаванні, але гэта таксама важна, і што, пра што кажуць іншыя эканамісты. У гэтым годзе ўлады рапартуюць пра тое, што ВУП расце, дзякуючы таму, што ў ўсім свеце адбываецца постковіднае аднаўленне эканомікі, таму ў нас расце экспорт. Але праблема та ў іншым. Людзі не адчуваюць гэтага. Да людзей гэта не даходзіць. І гэта таксама стварае вось гэты два паралельныя светы, дзе міністр эканомікі рапартуе, што ў нас у гэтым годзе перамога, міністр фінансаў кажа, што ў нас пазітыўная сальда ў гэтым годзе, а людзі глядзяць на свае кошты, якія выраслі, як ўжо зараз інфляцыя на афіцыйныя б'е рэкорды. Я не бачу адваротна, я не бачу ніякіх перамогаў, у іх асабістае жыццё працягвае пагаршацца, а старі бачу, я не бачу ніякі паралельны свет, які ўвогуле з ім не звязаны. І вось гэта стварае гэты вельмі небяспечны разрыў паміж грамадствам і ўладамі. І вот як яго вырашаць, гэта праблема на доўгія гады, нават калі адбудуцца нейкія пазітыўныя змены, ўсё роўна гэтую праблему не будзе так проста вырашыць.
Дзякую вялікі. Гэта быў дырэктар аналітычнага цэнтру новых ідэй, у мінулым сябра перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі Антон Раднянкоў, які праводзіў даследаванне праблем жыхароў беларускіх рэгіёнаў. І калі ў некалькіх словах сфармуляваць асноўныя высновы, то гэта будзе безнадзейнасць і дэградацыя. Дзякую вялікі, да пабачэння.
Дзякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў, значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома, але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе, словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў, значыць Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-га стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть, стаярикають, падежи не караку під'їжджають.
З Криму едуть, стаярикають, під шинкарку під'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу, уваткнутая у кримскую землю ля городу Кафа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калёніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.